Tänään puhutaan totuudesta. Totuutta noudattaen rakkaudessa. Eli se oli siellä Efesolaiskirjeessä. Ja mulla ainakin joskus aikanaan kävi semmoinen asia, että kun mä koin, että mä sain semmoisen elävän yhteyden Jumalaan, niin se oli aika mahtava asia. Ja se mahtavuus jollakin tavalla myös sokaisi mut sillä tavalla, että en osannut tuottaa totuutta rakkaudessa. Totuutta noudattaen rakkaudessa. Mä luulen, että meillä kaikilla on vähän tämmöinen kokemus omalla kohdalla jossakin välissä, että ikään kuin me löydetään semmoinen aarre omalla kohdalla, taikka sitten me koetaan joku asia, minkä Jumala meille tuo meidän elämään niin mahtavaksi, että meistä tuntuu, että nyt saman tien kaikkien pitää ymmärtää tämä sama asia, ja sitten me joskus jopa aika aggressiivisesti viedään sitä sanomaa eteenpäin, ja ihmiset ihmettelee, että kuka täällä nyt oikein, mitä toi vaahtoaminen on ja niin edelleen. Ja kyllähän se, me ymmärretään itseämme, me ymmärretään toisiamme ja Jumalakin ymmärtää meitä. Ja tämä on sitä kasvamista. Mutta että nyt kun käsitellään tänään semmoista asiaa kuin totuutta noudattaa rakkaudessa, niin nimenomaan se liittyy tähänkin asiaan. Sillä tavalla, että totuus on semmoinen asia, jota me tutkitaan, opitaan, opetellaan. Sitten sitä noudatetaan rakkaudessa. Et se on ikään kuin semmoinen sovellus. Ja se on kanssa ihan yhtä tärkeä asia, mitä meidän on sillai opeteltava. Eli tässä on nyt niin kuin kaksiosainen tämä tämän päivän sana ja opetus. Mä luen muutaman Raamatun kohdan totuudesta. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli tämä on Johanneksen evankeliumin alussa. 8. luvussa on tällä tavalla, Jeesus sanoi, että te tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. 14. luku. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muutoin kuin minun kauttani. Ja 3 lukua eteenpäin. Jeesus rukoili isälle, minä olen antanut heille sinun sanasi ja maailma vihaa teitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. En rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Galattalaiskirjeestä. Joukkoomme oli kuitenkin soluttautunut valheveljiä. He olivat hiipineet sisään vakoilemaan vapauttamme, joka meillä on Kristuksessa Jeesuksessa, jotta voisivat orjuuttaa meitä. Mutta me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille periksi, jotta evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. Ja Efesolaiskirjeessä 4. luku. Mutta te ette ole sillä tavoin oppineet tuntemaan Kristusta, jos yleensä olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Teidän tulee hyljätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmeilee itsensä seuratessaan petollisia himoja. Teidän tulee uudistua hengeltänne ja mieleltänne, ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti, totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe, ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älköön aurinko laskeko vihanne yli. Älkää antako tilaa paholaiselle. Joka varastanut, älköön enää varastako, vaan pikemminkin tehköön sitä. Tehköön työtä ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvää, niin että hänellä olisi mitä antaa tarvitsevalle. Älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa, mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Ja ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella tullut täydelliseksi. Tästä me tiedämme olevamme hänessä. Ja seuraava Johanneksen kirje. Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsilleen, joita minä totuudessa rakastan, enkä vain minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet tuntemaan totuuden. Rakastan teitä totuuden tähden, joka pysyy meissä ja on meidän kanssamme ikuisesti. Totuutta noudattaen rakkaudessa. Totuuden noudattaminen edellyttää sen löytämistä. Sen löytäminen edellyttää sen etsimistä. Ja etsiminen edellyttää, että ymmärrämme, että sitä pitää etsiä. Jeesus on totuus. Johannes 14.6. Jeesus on totuus. Jeesus käyttää pyhästä hengestä myös nimitystä totuuden henki. Niin kuin me tiedetään, Jeesus ei ole luontaisesti elämässämme, vaan hänet pitää löytää. Niin on myös totuuden ja sen osien kanssa. Kaiken totuuden saavuttaminen, ymmärtäminen ja omistaminen on lahjaa Jumalalta ja Jeesukselta. Ihan niin kuin Jeesuksen kohdalla yhteys hänen kanssaan, eli totuuden kanssa, on lahjaa meille. Ja niin kuin kaikessa, meillä on oma osuutemme asioista ja Jumalalla on oma osuutensa. Meidän osuutemme on se, että meidän pitää tehdä ratkaisu hänen puoleensa ja valita hänet. Ymmärrämme, että vaikka jotkut meistä ovat olleet niin sanotusti lapsuuden uskossa, ennen varsinaista uskoon tuloa, niin kauan kuin me muistamme, niin jossakin vaiheessa on tullut sen päätöksen paikka, että valitsemmeko Jeesuksen koko elämäksemme vai emme. Totuuden suhteen, joka lopulta on itse Jeesuksen persoona, on samoin. Sen valitseminen vaatii joskus meiltä lopulta kaiken ja maksaa meille kaiken. Mutta Jeesus haluaa täyttää meidät kokonaan totuudella, eli itsellään. Jälleen yksi maali, jota emme koskaan saavuta. Mutta tämä täydellinen saavuttamattomuus ei kalva meidän mieltä, vaan päinvastoin. Mitä enemmän löydämme totuutta, ja se tulee osaksi henkilökohtaista aarettamme, sitä vapaammaksi tulemme. Totuus tekee meistä vapaita. Saamme enemmän, mitä menetämme. Eli totuuden etsiminen. Sitä etsitään ja se löydetään. Totuuden etsiminen on luonteeltaan jatkuva prosessi. Eteemme tulee uusia osa-alueita ja entisiä entistä syvemmältä. Kasvamme juurta alaspäin ja oksisto tulee runsaammaksi. Emme kykene heti sisäistämään kaikkea. Totuuden löytäminen ja siihen kasvaminen on elämämme loppuun saakka jatkuvaa puhdistumista. Raamattu opettaa, että Jeesus puhui ja opetti opetuslapsiaan ja kansaa sen mukaan, kun he kykenivät vastaanottamaan. Samoin Jeesus puhuu meillekin tänä päivänä. Sen mukaan, kun me kyetään vastaanottamaan. Kirjoitetun sanan kautta. Siksi Raamatun lukeminen on tärkeää. Lisäksi opimme ymmärtämään, että jokaisessa Raamatun kohdassa ja jakeessa on Jeesuksella enemmän opetettavaa kuin koskaan edes uskallamme toivoa. Siis tutkimaan Raamattua rukoillen. Totuus ja Raamatun lukeminen on luonteeltaan mielekästä, se on oikeaa, se on tervettä ja se vie kohti elämää, ei kohti kuolemaa. Tästä on teologiassa kyse. Oven aukaisemisesta kohti elämänmakuista elämää ja elävää Jumalaa. Totuudessa on kyse myös Jumalassa roikkumisesta. Joskus jokaisen kohdalla äärimmäisesti viimeisin voimin. Joskus, jos emme tätä tee, niin kaikki muu, koko elämämme näyttää epätodelliselta. Se horjuu, taikka se romahtaa. Totuuden etsiminen on täydestä sydämestä Herran tykö suuntaamista, jossa Jumalan pelko on suurempi toisen ihmisen mielipiteeseen tai käsitykseen taipumiseen verrattuna. Jumalan pelko saattaa kohdata meitä joskus myös siten, että pelästymme jollakin tavalla ja siten saamme itsemme kuriin tai pystymme suuntaamaan mielemme ja ajatuksemme uudestaan Kristukseen. Totuus on se, että meidän pitää rakastaa ristiä ja kokea saavamme Jeesuksen ristintyön hedelmästä itsellemme enemmän kuin muusta hengellisen palvelutyön mukanaan tuomasta elämän mielekkyydestä ja elämän tarkoituksesta. Eli totuus on se, että elämän ja siunausten antajaa pitää rakastaa enemmän kuin hänen antamaa elämää ja siunauksia. Totuuden puolesta Jumala antaa Pyhän Hengen todistuksen, ja siksi voimme luottaa sisäiseen todistukseemme ja ääneemme, joka on Jumalalta lähtöisin. Totuuden etsiminen toisesta ihmisestä. Mitä se tarkoittaa, kun ihmisestä tai ihmisen puheesta etsitään totuutta? Mitä se tarkoittaa, kun punnitsemme ihmistä löytääksemme totuuden, tämän ihmisen totuuden ja vanhurskauden painon? Ylipäätään, voidaanko löytää toisesta ihmisestä totuusarvoa? Vanhurskautta, voimmeko punnita toista, vai onko tämä kaikki toisen tuomitsemista? Vastaus on, että se ei ole tuomitsemista. Ja toisesta ihmisestä voidaan etsiä totuutta ja pitääkin etsiä. Ihan niin kuin tässä tilanteessa, ihan ensimmäisenä, teidän pitää nyt punnita mua ja mun sanomaani. teidän pitää etsiä totuutta mun sanomastani. Minun ja jokaisen paimenen pitää antaa puheensa, opetuksensa, käsityksensä oman seurakuntansa ja sen vastuunkantajien punnittavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että sen paimenuuden ja opettajuuden punnittavaksi, joka opettajuus ja paimenuus aikoinaan alkoi helluntaina ja joka toteutuu nyt tässä ja tällä hetkellä minun ja perheeni kohdalla omassa seurakunnassani. Ja tämä on turvallista, tämä on mulle turvallista. Ja lisää totuudesta. Hedelmistä puu tunnetaan. Jeesuksen aikana Jeesus kiinnitti opetuslasten ja kansan huomio joskus fariseuksiin ja heidän opettajiinsa. Jeesus sanoi, tehkää niin kuin he opettavat, mutta älkää tehkö niin kuin he tekevät. Jeesus opetti, että meidän pitää koetella kaikki. Joku on joskus arvioinut, että jos Uudesta testamentista otettaisiin pois kaikki toiseen ihmiseen kohdistuva varoittaminen ja koetteleminen, Uusi testamentti olisi loppujen lopuksi aika ohut kirja. Kristityn ihmisen punnitsemiseen, eli kun me punnitaan kuulemaamme, joka tulee veljen tai sisaren kautta, niin siihen kuuluu tunnistaa se opetuksen sisältö, mitä hän opettaa, ja sen lisäksi sitten, että miten hän sen tuottaa. Eli pystytäänkö tunnistamaan esimerkiksi ystävällisyyden ja rakkauden henki. On kuitenkin ymmärrettävä, että joskus me kaikki joudutaan semmoiseen tilanteeseen tai sellaisten asioiden kanssa tekemisiin, että me pysty toimimaan itse sävyisyyden hengessä, emmekä pysty hallitsemaan mieltämme, vaikka niin haluaisimmekin. Lisäksi on Raamatussa se kertomus, kun Jeesus teki nuorista ruoskan ajaessaan temppelistä kaupustelija pois. Itse hillinnän puutteesta ei silloin ollut kyse, koska se on aina syntiä ja Jeesushan ei syntiä tehnyt. Ja vielä kun me punnitaan kuulemaamme niin ja toista ihmistä, niin meidän pitäisi tutkia, mitä hän korostaa puheissaan ja opetuksissaan. Lisäksi sillä on merkitystä, millaisia hengellisiä kokemuksia tai koulutusta hänellä on. Ja sitten miten hän suhtautuu historiaansa ja oppimaansa tänä päivänä. Esimerkiksi mä oon omalla kohdallani kertonut teille, että silloin 80-luvulla mä kiinnostuin menestysteologiasta ja uuskarismaattisuudesta, ja se vei mukanaan. Sitten, kun mä sieltä selvisin, niin mun kohdalla kävi semmoinen samanlainen heiluriliike, niin kuin on käynyt monen muunkin kohdalla, että mä en vaan jaksanut ymmärtää. Mä en pystynyt ymmärtämään sitä 1 Kor 12:14 niin kuin hengen armolahjojen opetusta ja toimintaa tärkeäksi, koska mä elin ihmistekosten ihmeiden ja profetioiden keskellä. Ja silloin ei vaan ollut niin kuin kapasiteettia ymmärtää sitä Jumalan oikeaa vastaavaa toimintaa. Lisäksi silloin, nyt jälkikäteen olen huomannut, että silloin mä korostin mielessäni uskon harjoittamisessa tai uskossa elämisessä Jumalan osuutta ihmisen osuuden kustannuksella. Koska tosiaan näin kävi sen jälkeen, kun mä niin kuin Jumala nosti mut sieltä, koska silloin kun mä olin siellä eksymyksessä, niin siellä se mun usko oli aikamoista itsesukkestion harjoittamista, kun piti karistaa epäilys pois mielestä, eikä pystynyt vastaanottamaan Jumalan työtä, sitä Jumalan apua, joka Raamatun mukaan on, johon kuuluu esimerkiksi uskon alkaminen ja täyttäminen. Että se oli semmoista omaa voimasta uskon harjoittamista. Sen tähden, kun sieltä selvisin, niin se eheytyminen lähti myös niin kuin oikeastaan sillä tavalla liikkeelle, että mä keskityin ja etsin sitä, mitä nyt Jumala tekee. Se ihmisen oma osuus jäi sillä tavalla pienemmäksi. Mutta sitten tämä, totuutta noudattaen rakkaudessa, eli totuuden soveltaminen rakkaudessa. Tieteen alojakin on kahdenlaisia. On tutkivia tieteen aloja ja on soveltavia tieteen aloja. Sanan mukaan on aivan eri asia soveltaa, eli noudattaa löytämäämme totuutta käytännössä. Eli tämä totuuden soveltaminen, niin se on luonnollista, että tämäkin alkaa ekana omassa elämässä rakkauden kautta. Ensin minun itseni pitää opetella noudattamaan ja soveltamaan totuutta rakkauden kautta omassa elämässäni. Meidän pitää olla myös itseämme kohtaan laupiaita ja armollisia. Pitää ymmärtää, että me saa lyödä paljalla terävällä totuudella itseämmekään. Mitä sana opettaa tästä? Roomalaiskirje 2.4. Jumalan hyvyys vetää parannukseen. Ja siellä Tiituksen kirjeessä toinen luku. Jumalan armo kasvattaa meitä. Eli kun Jumalan armo ja Jumalan hyvyys saavat ruokkia meidän ajatuksiamme, mieltämme, sydäntämme ja koko sisäistä ihmistämme, niin Jumalan sana todistaa, että tämä vie kaikki meidät ikään kuin seurauksena kohti suurempaa totuutta, eli parannuksen tekemistä. Kohti tuloksellista kilvoituselämää ja kohti uusien terveiden, raamatullisten, totuudenmukaisien arvojen ja asenteiden omaksumista. Eli Jumalan hyvyys ja Jumalan armon kokeminen. Sen seurauksena se totuus vahvistuu meissä. Näin me pystymme saavuttamaan totuuden siten, että se saa murtaa meidät. Me halutaan murtua Jumalan rakkauden edessä. Ja Jumala haluaa murtaa meidät rakkaudella. Jumala ei koskaan pakota mihinkään. Ja tällä tavalla löydöstämme tulee osa meitä ja minuuttamme. Eli Kristuksesta tulee osa meitä. Eli tällä tavalla Kristuksesta tulee osa meidän identiteettiämme. Kasvaa identiteettiä eli totuutta. Sanalaskut 28.13. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Näin kohtaamme anteeksi antamuksen kautta entistä enemmän armoa, ja se puolestaan vaikuttaa sen, että pääsemme entistä syvemmälle tutkimaan Jumalan totuuksia ja omaksumaan ne. Että tässä on tämmöinen hyvä kehä, taikka hyvä kierre. No sitten toinen ihminen. Että kuinka me sovelletaan totuutta rakkaudessa toisen ihmisen kohdalla. Toisen ihmisen kohdalla pitää ottaa huomioon, että millaisessa mielentilassa se ihminen on. Tai sitten, että minkälainen taakka sillä ihmisellä on tällä hetkellä kannettavanaan. Taikka sitten, kuinka kasvanut ja minkälainen ymmärrys tällä toisella ihmisellä on. Tässäkin on hyvä muistaa, että Jumalan hyvyys vetää parannukseen ja Jumalan armo kasvattaa. Eli olisi hyvä, jos meistä sen totuudellisen sanoman lisäksi voisi huokua nämä elementit, tämä hyvyys ja armollisuus. Raamatussa tuodaan esille semmoisia ajatuksia, että älkää riidelkö heikkouskoisen kanssa. Ja sillä tavalla, että ojentakaa ja nuhdelkaa te kasvaneet heitä, mutta pidä varasi, ettet itse lankea. Ja samoin, että hyvä on olla ärsyttämättä toista. Niin kuin mä sanoin, meillä kaikilla on luultavasti semmoinen kokemus kohdallamme, että kun me ollaan löydetty se totuus itse, niin me ollaan taitamattomuudessamme lyöty sillä toista. Mutta tämä on sillä lailla niin hyvä ymmärtää ja tämä on... Tämä on semmoinen kasvun paikka. Sitten totuuden soveltamisessa rakkauden kautta otetaan toinen ihminen huomioon ilman, että vesitetään sitä totuutta. Ja rakkaus on kekseliäs. Jos me kasvetaan empatiassa ja kyvyssä ottaa toinen ihminen huomioon, niin me vartutaan tässä. Tämä ei ole valehtelua. Ja niin kuin tuli esille, että totuuden etsimisessä toisen ihmisen niin kuin persoona tai käsitykset ei saa vaikuttaa siihen totuusarvoon, mikä me löydetään. Että silloin kun me etsitään totuutta, niin meillä pitää olla semmoinen terve välimatka toisiin ihmisiin. Että me pystytään sillä lailla vapaasti tutkimaan totuutta. Ja esimerkiksi Jumalakin rakastaa, mitäs Jumala rakastaa enemmän kuin ihmistä? Yksi asia. Se on se vanhurskaus. Eli oikeamielisyys. Sitä Jumala rakastaa enemmän kuin ihmistä. Että tämäkin on meille semmoinen esikuva. Että kun me totuutta etsitään, meidän pitää sillä tavalla olla riippumattomia toisista ihmisistä. Mutta että sitten kun me sovelletaan sitä totuutta, niin silloin Paavalikin kirjoitti, että hän yrittää olla mieliksi kaikille ihmisille. Ikään kuin toisten ihmisten ottamalla toiset ihmiset huomioon, olemalla kaikille kaikkea, hän yrittää sillä tavalla viedä Kristusta eteenpäin. Että tämä on vähän semmoinen näyttäisi nopeasti ajateltuna sillä niin kuin peilikuvilta, mutta sitä se onkin. Sitten seurakunta. kuinka me noudatetaan totuutta seurakunnassa. Ja kuinka tärkeä asia totuus on seurakunnassa täällä meidän keskuudessa. Seurakunta on sillä tavalla erilainen organisaatio ja yhteisö kuin kaikki muut ihmisten keskuudessa olevat ryhmät, koska Jumala haluaa ilmestyä seurakunnan kautta. Ja itse asiassa seurakunta on Kristuksen morsian. Eli vaikka mekin ollaan yhteiskunnallisesti myös järjestäydytty, niin tämä on luonteeltaan se ainut paikka, mikä on Jumalan. Ja sen tähden seurakunnassa ei saa tehdä kompromissia totuuden suhteen. No, siksi vihollinen haluaa aina ennen kaikkea langettaa seurakuntaa pois totuudesta ja Jumalan yhteydestä. Mutta tämäkin asia, niin kuin kaikessa vihollisen toiminnassa, niin meidän on hyvä ymmärtää, että Jumala on sille antanut sen vallan. Että se ei ole pystynyt itse riistämään sitä itselleen, vaan kaikki mitä vihollinen pystyy tekemään, niin Jumala on antanut sille sen vallan koetellakseen seurakuntaansa. Jumala haluaa tällä tavalla koetella seurakuntaa ja sen jäseniä. Että meidän tehtävämme, me jotka kannetaan huolta seurakunnasta, niin meidän tehtävä on pysäyttää nämä langetusyritykset. Apostolien teot 20. luku, siinä kerrotaan tällä tavalla. Paavali puhui Efeson seurakunnan vanhimmille. Nyt tiedän, että te ette enää saa nähdä minun kasvojani. Ei kukaan teistä, joiden keskuudessa olen kulkenut ja julistanut Jumalan valtakuntaa. Siksi minä tänä päivänä vakuutan teille, että olen viaton kaikkien vereen. Sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. Pitäkää siis huoli itsestänne ja koko siitä laumasta, johon Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen hankkinut. Minä tiedän, että lähtön jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka vääristelevät totuutta vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa siis ja muistakaa, että 3 vuotta minä olen lakkaamatta yötä päivää kyynelin neuvonut teitä kaikkia. Siksi seurakuntien vastuunkantajien on tarpeen tullen noustava ja taisteltava totuuden puolesta periksi antamatta. Tässä Galattalaiskirjan 2. luvussa Paavali sanoi Pietarille, toisten kuullen. Eli Paavali kertoi näin, että mutta kun minä näin, etteivät he kulkeneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin Keefakselle eli Pietarille, kaikkien kuullen, jos sinä, joka olet juutalainen, elät pakanoiden tavoin, etkä juutalaisten. Miksi sinä pakotat pakanoita elämään juutalaisten tavoin? No, tässä on semmoinen ongelma takana, mutta Raamattu todistaa, että kyllä tämä ei mikään välirikko ollut. Mutta tämä oli semmoista totuuden etsimistä. Ja se kuuluu seurakunnan luonteeseen. Ja niin kuin huomasitte, niin tämmöisissä tilanteissa se totuus on se, joka ratkaisee. Ja ikään kuin seurakuntien vastuunkantajat pystyy liikkumaan tämmöisessä tilassa, että keskustellaan. Että nämä ei ole koskaan henkilökohtaisia asioita, vaan nämä on teologisia asioita. Ja totuutta etsitään. Ja vielä palataan semmoiseen asiaan, että mähän on tässä aikaisemminkin sanonut täällä meidän seurakunnassa, että se on ihan hyvä, että me opitaan puhumaan asioista. Ja sillä tavalla, että me suomalaiset ollaan luonteelta vähän semmoisia, että me uskalletaan ainoastaan sitten avata suumme, kun me tuotetaan semmoista täydellistä ikään kuin lakitekstiä, josta me ollaan ihan varmoja, että nyt kukaan ei saa mitään alkkiin tästä puheestamme. Mutta se olisi ihan hyvä, että me opitaan puhumaan asioista. Koska joskus käy esimerkiksi sillä tavalla, että kun sen asian saa puhuttua, niin sitten se jäsentyykin omassa mielessä paremmin ja ymmärtää sen. Ihan siinä puhuessa taikka sitten heti sen jälkeen. Ja tällä tavalla, kun me opitaan puhumaan, niin me opitaan puhumaan myös ihmisistä. Toisista uskovista ja kaikista. Ja se ei ole pahan puhumista, jos me puhutaan asioista oikealla nimellä. Ja tämäkin vaikuttaa siihen, että kun me opitaan käyttämään ääntämme ja puhumaan, niin se meidän tuotoksemme tulee myös pehmeämmäksi. Se tulee sillä tavalla viisaammaksi, sillä tavalla, että vaikka ne olisi joskus aika isojakin asioita tai semmoisia tärkeitä asioita, kun sitä sanoisi, niin silti se on äärimmäisen laupiasta ja semmoista niin kuin hyvältä kuulostavaa. Et siinä ei ole semmoista paatosta ja painetta, kun me opitaan käyttää sitä puhettamme. Ja kun me opitaan puhumaan, niin me opitaan siinä samalla sitä pitämään mieli ja sydän semmoisina, että me kunnioitetaan sitä toista ihmistä, josta me puhutaan tai jolle me puhutaan. Ja vaikka olisi sillä tavalla, että kun me puhutaan totuutta ja meistä tuntuu, että ymmärretäänköhän me nyt totuuden samalla tavalla tämä, jolloin mä puhun ja minä, niin kuitenkin me päästään semmoiselle tasolle, että se meidän yhteys ei perustu siihen, että me ollaan samaa mieltä asiasta, vaan se on ihan toisella tasolla. Että se on semmoinen Jumalan antama yhteys. Se tarkoittaa sitä, että kun meillä on Jumalan antama yhteys, että me pystytään siunaamaan toista. Ja silloin me huomataankin, että kun vaikka meillä on vähän eri käsitys asioista, niin kun me pystytään siunaamaan toista, me pystytään rakastamaan toista. Ja silloin meillä on yhteys keskenämme. Et mä oon joskus miettinyt, että Vesa-Sihvo 12, Vesa-Sihvo 18, Vesa-Sihvo 25, Vesa-Sihvo 35, 45, 55, jos ne kaikki seisois tuossa noin ja keskustelis, niin siinä vois syntyä vaikka sota, vaikka on samasta kaverista kyse, koska niin paljon ikään kuin on se semmoinen totuus ja viisaus, taikka niin kuin ymmärrys, tieto kasvanut, mutta että sitten kun on se rakkaus siinä mukana, niin onkin sillä tavalla hienoa, pystyy nauttimaan toisen ihmisen seurasta, niin kuin Jumalakin aina nauttii jokaisen ihmisen seurasta. Ja se on vähän niin kuin toinen asia sitten, sivuseikka, että mitä mieltä me ollaan ihan kaikista asioista.